Celte va. Განვაგრძობთ გადაცემას. ფასამს მენელებო ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიშებით და კულტურული რადიო ჟურნალის პირველ სიუჟეტში საკნემზე ვილაპარაკებთ. როგორ გახდა საკანი საპროტესტო გამოსვების სიმბოლო?
200,000 ადამიანმა თქვა, რომ იმ საკანებში ორ-ორი ადამიანი არის ჩემილების გამომხატველი. ეს არის მასის პროტესტი.
და
როგორ სოთორი, მე ვარ მასის გამომხატველი. ეს ადამიანია მასის გამომხატველი და ეს
იმშელებთ ქართულ ტელემედიაზე ოპოზიციის მკაცრ კრიტიკაზე შემდეგი ტელეარხების მიმართ.
რაც უნდა ამას ლაპარაკი ხა რუსთავი 2 იმედი და პირველი საზოგადოებრივი არხი ხო საერთოდ. რაც არის თვითონ სიტუაცია, რაც არის პირიქით შებრუნებული სიტუაცია საჩვენებენ რა.
მოისმენთ ინტერვიუს ქართულ მწერალთან, რომელიც კანადაში ცხოვრობს, რუსულად წერს და უწინარეს ყოვლისა ფრანგულ ენაზე იბეჭდება. დიდი წარმატებით.
დავწერე პირველი წიგნი, რომელსაც დავარქვი ჟუჟუნა წვიმა. ქართულად, თუმცა რუსულად დავწერე. რუსული და თარგმნელი მოძებნეს მექსიკაში. ახლა წარმოიდგინეთ ქართულად რო დამეწერა, ვინ გადათარგმნა კანადაში.
ამბობს ელინე ბოჭორიშვილი, მისი ერთ-ერთი რომანი ახლა ჩეხეთშიც გამოიცა და ბოლოს დიდებულ საოპერო ხმებს მოუსმენთ თბილისში მოახლოებულ ერთ კონცერტთან დაკავშირებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 9 აპრილიდან მოყოლებული თბილისის სენჩი რუსთაველის გამზირზე საკნების ქალაქი დგას. მისი ბინადრები ძირითადად საქართველოს რაიონებიდან თბილისში ჩაყვანილი ამა თუ იმ ოპოზიციური პარტიების აქტივისტები და მხარდამჭერები დღესა და ღამეს პოლიეთილენის პარკებით შეფუთულ რკინის გისოსებში ატარებენ. ისინი ოპოზიციის მიერ წამოწყებული აქციების ერთგვარი მოდარაჯეები არიან. ეკა წამალაშვილი ეწვია საკნების ქალაქს რუსთაველზე.
საკანში ნებაყოფლობით ჩაჟდომის იდეა პირველად პოპულარულ შოუმენს უცნობს, იმავე გია გაჩეჩილაძის გაუჩნდა, ოღონ სატელევიზიო შოუს ფორმატში. შოუს ერთ-ერთ პირველ გადაცემაში მას საკნის სტუმრებს და თავის მაყურებელს ასე აუხსნა მდგომარეობა, რამაც ის პოპულარული მომღერალი და ამავდროულად შაშანდელ 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილის მთავარი კონკურენტის ლევან გაჩეჩილაძის ძმა სატელევიზიო თვითპატიმრობის იდეამდე მიიყვანა.
ჩემზე უფრო რო შოუ და სიმღერა და გულაობა რო შეროის მე რა ვიცი რა ფიანურის მე სახში ჩავიკეთე დანაპირს არ მიხდება რა მოდი გავაკეთო გამე ეკა მოდი გავაკეთო გამე ეკა მოდი აიწიე გაბა მალე მოდი დაკაცო გაბა.
ეს უცნობი სიმღერაა სახელწოდებით მოდი გავაკეთოთ რამე. ამ სიმღერის მიხედვით გადაღებული კლიპი არის ნიმუში იმის, მართლაც როგორ უყარს მის გმირს შოუ სიმღერა და როგორ თავად ამბობს გულაობა. მაგრამ უცნობმა თქვა, რომ შაშანდელი 5 იანვრიდან მისი ცხოვრება შეიცვალა და საქმე ნენოა საკან ნომერ 5-ამდე მივიდა. პროექტის, რომელმაც მიზნად დაისახა ფონის მომზადება 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო გამოსვლებისთვის და რომლის ავტორმაც თქვა, რომ საკიდან არ გამოვა მანამდე, სანამ არ იქნება მიღწეული მიზანი. პრეზიდენტობიდან გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი. რატომ უნდა გადადგეს? ამაზე სატელევიზიო შოუში უამრავი ითქვა. მისზე სატელევიზიო საკნის ბასპინძელი და მისი სტუმრები რას აღარ ასახელებდნენ. სააკაშვილის ხელისუფლებამ საქართველოს თავს მოახვია ომი და დაკარგა ტერიტორიები. დასავლელი ლიდერები მიხეილ სააკაშვილს აღარ ელაპარაკებიან. რუსეთის ხელისუფლება კი მის პრეზიდენტობას არ ცნობს. გაჭირებული ქვეყნის პრეზიდენტი რესტორნებში დადის. მატყუარა, მკვლელია, პატრიარქს ებრძვის, არასერიოზულია. მთელი საქართველო ერთით საკნად გადააქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სატელევიზიო საკანში საიდანაც ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე, რომ საქართველოში არაა დემოკრატია, იზღუდება სიტყვის თავისუფლება, არაფერი დარჩა უთქმული პრეზიდენტის გასალანძღად და დასაცინად. მიზანი კი ისევ ის არის, რაც შოუს დასაწყისში იყო.
თქვენ გონიათ რომ კიდე 200,000 კაცი გამოვიდა კიდე მოხო?
კი, მეტი გამო.
მეტი.
ჯო, იმის მერე კიდე 40-50,000 მწოვნელი გაჩნდა და ტერიტორიები დაუკარგეს.
თქვენ რა იქნება? ეხლა რომ გამოვიდნენ, აღარ დაიშლებიან.
ეს საკანი ნომერ 5-ში კარგახნის წინ ითქვა. ხალხი მართლაც გამოვიდა, ოღონდ 200,000 არა. რუსთაველზე საკნები დაიდგა და ვინც ამ საკნებში განთავსდა და არის შლებაც ერთად რაიონებიდან დედაქალაქში ჩამოყვანილი ოპოზიციური პარტიების აქტივისტებია. საკნებში პოლიტიკური ლიდერები არ შეხედან. არც ოპოზიციის აქციების აქტიური მხარდამჭერი ცნობილი სახეები. რუსთაველის თეატრიდან მოყოლებული თავისუფლების მოედნის შატვით ტერიტორია საკნების ზონებადაა დაყოფილი. თავისუფლების მოედანზე ეროვნული ფორუმის საკნებია და მათში ფორუმის აქტივისტების ხედან. ყოფილი უნივერმაღის წინ ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის საკნები იწყება და ასე შემდეგ. მე ერთ-ერთ საკანს პირველად თავისუფლების მოედანზე ვესტუმრე. ჩემი მასმისლები ეროვნული ფორუმის ზესტაფონელი აქტივისტები აღმოჩნდნენ. მითხრეს, რომ თბილისში ქუჩაში საცხოვრებლად უსამართლობამ ჩამოიყვანათ. შეკითხვაზე თქვენ თავად შექმნიათ პრობლემა, უსამართლობის მსხვერპლი გამხდარ ხართ? ერთ-ერთმა მიპასუხა: საქმე და სამსახური არ მქონდა, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ ვიყავიო. მის ნათქვამს იმავე საკანს მეორე ბინადარმა დასწინა: უსამართლობა არაა, როცა პრეზიდენტმა კამერების შემოჭერა მოსთხოვა მთავრობის წევრებს და მას შემდეგ ჩვენი სოფლის გამგებელს ხელფასი გაეზარდაო. ასე დაიწყო დისკუსია საკანის ქალაქის ერთ-ერთ საკანში. ჩემი მასპინძლები მოსახლეობის პასუხების შეკითხვაზე, რატომ უნდა გადადგეს პრეზიდენტი, გავდა ამავე შეკითხვაზე სატელევიზიო საკანში გაშლილ დისკუსიებში გახმაურებულ აზრებს.
იმიტომ უნდა გადადგეს, რომ მე რაც ვნახე ტელევიზორ, დრაფირებიც ვნახე მიშაზე, ხო, სააგაშვილზე. მსგავსი არ მენახა არასოდეს. აი რას გულისხმობ მაგალითად და სტრასბურგში როცა საროჩკას ისტორიებს და შარვალს მაგალითად. მეორე ის რომ რესტორანში დადის რამდენი სტუმარი ჩამოდის ეს მეორე. ახლა არ არსებობს ისეთი ქვეყანა, სადაც ჩადიან და რესტორანში მიყავს პრეზიდენტ სტუმარი. არ არსებობს მეთქი, ესე თქვა, არ არსებობს მეთქი რა. ესეთ ქვეყანას სადაც 20000 ლარი ჯდება საჭმელი მარტო
20000 ლარი ჯდება საჭმელი
იმისთვის თუ ხართ რომ ეს ყველაფერი დაგისაბუთოთ დაგისაბუთებ
ეს ადამიანები პრეზიდენტის გადადგომას მარტო შარვის და პერანგის რაღაცნაირად გასწორების გამო ან რესტორანში სიარულის გამო არ ეთხოვენ უფრო სერიოზულ მიზესაც ასახელებენ
პრეზიდენტთან დღევანდელ არსებულ პრეზიდენტთან სურვილი არ აქვს ჩვენ წესო დაილაპარაკოს
ვინაც წააგო ომი იმას არ დაილაპარაკებიან იმ ტერიტორიის დაბრუნების თუ ტოლვილის იმ ტერიტორიაზე შეშვებას. ამიტომ საჭიროა მოვიდეს სხვა.
ზესტაფონო ფორუმის აქტივისტებს ეროვნული ხელისუფლებას ურთ მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ანტიეროვნულია. მათი საკნიდან რამდენიმე მეტში ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის აქტივისტების საკნები დგას. მათ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი საკნის მობინადრე თავი ოქრუაშვილის პარტიის აჭარის რეგიონალური ოფისის ხელმძღვანელად გამოცნო და მანაც საკუთარი პროტესტის მიზნად უსამართლობა დაასახელა. დღეს საქართველოში 3 მილიონი ადამიანი ზის ციხეში, ანუ მთელი საქართველო ციხეა უკითხრა. ნათქვამის დასასაბუთებლად დაასახელა შემდეგი: არ არსებობს სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება განსაკუთრებით რეგიონებში. არ არსებობს სასამართლო საქართველო არადემოკრატიული ქვეყანა. ჩემს რესპონდენტს ვკითხე, თუ ასე ძალიან ცუდა დაასახმე, როგორ ხდება ის, რაც დღეს თბილისის ცენტრში ხდება. ამ შეკითხვეს ასეთი საუბარი მოხდა.
რამდენი საკანი დგება ახლა რუსთავოზში არა?
ახლა მე ვერ გეტყვი, ძირითადად მე შემიძლია გითხრათ აი
სადაც ჩვენ
დიახ.
200 საკანში იჯდეს თქვა 3 კაცი მაქსიმუმ თვითონ საკანში ან 2.
არა, 2-2 კაცი უნდა იჯდეს
თვითონ საკანში. 2 კაცი, ეგ 400. 400 კაცი საკმარისია იმის რომ ქუჩა იყოს გადაკეტილი?
არა, მომისმენეთ, ეხლა 200 საკანზე არ არის საუბარი. კარგად რომ დავითვალოთ, აქ უკვე შესაძლებელია ჩვენ 700 და 800 საკანზე ავიდეთ. ფლიანად რომ დავითვალოთ, მარტო რუსთაველი არა.
აქ საუბარში იმავე საკნის მეორე მობინადრე ჩაერთო. ისიც ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის აქტივისტია და თბილისში ბათუმიდან ჩამოვიდა.
თქვენ შეეკითხოთ, რომ რატო აქო დავშოთ 200 საკანიო და ნუ 2 დაჯდა და 400 ადამიანმა შეიძლებაო გადაკეთოს რუსთავი ეგ რა შუაშია 200000 ადამიანმა თქვა რომ იმ საკანებში 2-2 ადამიანი არის ჩემინების გამომხატოელი ეს არის მასის პროტესტი
და
როგორ უსოთორი მე ვარ მასის გამომხატოელი ეს ადამიანია მასის გამომხატოელი და ეს არ დაგინა ხო 200000 ადამიანი ნუ 20000 ხო იყო 20000 ხო იყო
ეს ადამიანები ამბობენ რომ მასის პროტესტ და მასის მოთხოვნას გამოხატავენ და თბილისში მთავარ გამზირზე საკნებში მანამდე იქნებიან სანამ საპროტესტო აქცია შედეგს არ გამოიღებს ეგა წამალაშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
ტელემედია მასპინძლობს დებატებს. ტელე და რადიო სტუდიები ეთმობა ხელისუფლების ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმედის, რუსთავი 2-ის, კავკასიის და მაესტროს ეთერი გაჯერებულია როგორც პოლიტიკური ახალი ამბებით, ისე დებატებით და დღის შემაჯამებელი საინფორმაციო პროგრამებით. თუმცა ოპოზიციური პარტიები მაინც ირწმუნებიან, რომ ქართული მედიის თავისუფლების ხარისხი შეზღუდულია. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინოთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობით უკმაყოფილებას ოპოზიცია 2017 წლის ნოემბრის მოვლენების შემდეგაც გამოთქვამდა. თუმცა მაშინ ოპოზიციამ თავისი გაიტანა და თითქმის ერთწლიანი დაპირისპირების შემდეგ ხელისუფლება გენერალური დირექტორისა და სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობის შეცვლაზე დაიყოლია.
მოგესალმებით, მოამბე დღის მთავარი ამბები ვბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
სუსტად ერთი წლის წინ 2008 წლის 4 აპრილს საინფორმაციო პროგრამა მოამბებ გამოაქვეყნა ფარული კენჭის ხრის შედეგები, რომლის მიხედვითაც დირექტორის თანამდებობა ლევან ყუბანეიშვილმა დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ახალ დირექტორს მხარის სამეურვეო საბჭოში ოპოზიციის კვოტით შესულმა წევრებმაც დაუჭირეს, სულ მალე ყუბანეიშვილის საქმიანობაც კრიტიკის საგნად იქცა.
არაფელმა არ უშველა ამ ტელევიზიაში ჩვენ ამისთვის აქციები მოვაწვეთ საზოგადოებრივი თუ რა ქვია სამეურვეო საბჭოს შესახებ იცით რომ ჩვენაც ქონდა ჩვენი დამოკიდებულებები თითქოს უკეთესი ადამიანები შეიკრიბნენ მაგრამ საბოლოოდ მაინც ძალადობას არიან დაქვემდებარებულები
თუმცა გენერალური დირექტორის გარდა ოპოზიციის ლიდერთა რისხვას ასევე იმსახურებენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმავე პირველი არხის რიგითი კორესპონდენტებიც
რას გიხდიან ამდენს ერთი მაინტერ ახალგაზრდა გო აი რას გიხდიან ამდენს აი ესე უნამუსოდ რო იქცევი
რა სტრატოვიქცევი
ესე უნამუსოდ იქცევი რა უნამუსოდ იქცევი
არ არა ერთ არ იქცევი
რას გიხდია ნამდეს მაი რატო გაყენებ შეურაცხყოფა გამოდი იქცევი და არა
მოგვიანებით რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა მომიტინგეებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადამღებ ჯგუფსაც მომიტინგეები არ მალავენ რომ უკმაყოფილო არიან ტელევიზიების მუშაობით
არმოფოს პირველი არხი
რუსთავი 2.
რუსთავი 2 და მესამე იმედი.
რასაკეთებენ იქნება ეს თქვათ?
გადატელალებული ინფორმაციას აწვდიან საზოგადოებას, რომ წინააღმდეგობა გაჩნდეს მომიტინგეებსა და მოსახლეობას შორის. ძირითადად ამაზე მუშაობენ.
რაც უნდა ამას ლაპარაკი ხა რუსთავი 2 იმედი და პირველი საზოგადოებრივი არხი ხო საერთოდ. რაც არის თვითონ სიტუაცია, რაც არის პირიქით შებრუნებულ სიტუაციას აჩვენებენ რა.
აქვე უნდა ითქვას, რომ საპროტესტო აქციებში მონაწილეთა გულისხმობა არ ვრცელდება უკლებლი ყველა ტელეკომპანიაზე.
არა, ნუ მაინც არა, მაინც ეხლა არის ობიექტური გაშუქება, რა თქმა უნდა, აქვთ. კავკასიას და მაესტროს.
ტელეკომპანიებისადმი საზოგადოების უკმაყოფილო ნაწილის ამგვარ დამოკიდებულებას ლოგიკური ახსნა მოეძებნება. მართალია, მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებისას ბალანსის ფორმალურ დაცვას ყველა ტელევიზია ცდილობს, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ კადრირების, ქრონომეტრაჟისა და დღის მნიშვნელოვანი თემების შერჩევის მიხედვით მაუწყებელთა ნაწილის სიმპათია ხელისუფლებისკენ, ნაწილისა კი ოპოზიციისკენ იხრება. პირველ პირობით ჯგუფში შეიძლება შევიტანოთ იმედი, პირველი არხი და რუსთავი 2. მეორეში კი მაესტრო და კავკასია. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ოპოზიცია უკლებლი ყველა არხის ეთერშია წარმოდგენილი და ამბობს იმას, რისი თქმაც სურს. მაგრამ საქართველოს უახლოეს ისტორია გვიჩვენებს, რომ რევოლუციური ცვლილებებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება არა იმდენად სათქმელის შინაარს, რამდენადაც ფორმას. ხალხის კრიტიკული მასის ქუჩაში გამოსაყვანად საჭიროა 24 საათიანი ერთ თემაზე ფოკუსირებული მაუწყებლობა, როგორც ამას თავის დროზე რუსთავი 2 და იმედი აკეთებდნენ და რასაც მეტნაკლები წარმატებით მაესტრო ცდილობს.
ნერაბიშვილი, უგულავა, თარგამაძე, ადეიშვილი, ამ ძალადობაში სააკაშვილი, ქართველი ხალხი გაცვა. ჩვენ მეტნი ვართ. დაიცავი საქართველო.
უნდა ითქვას, რომ ერთი თვის წინ თავდასხმა მაესტროს თანამშრომლებზეც განხორციელდა. ჟურნალისტებზე ძალადობისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის შემთხვევების მატება აშფოთებს სახალხო დამცველ სოზარ სუბარს, რომლის თქმითაც სამართალდამცავი სტრუქტურები არ ცდილობენ მსგავსი დანაშაულის გახსნას, რაც თავის მხრივ ძალადობის წახალისებას იწვევს. სახალხო დამცველმა ასევე ილაპარაკა იმ მიზეზებზე, რომლებიც საზოგადოების ნაწილს აგრესიისკენ უბიძგებს.
ერთ-ერთი მიზეზი, როცა მიზეზებზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი მიზეზი განსაკუთრებით ტელეჟურნალისტებზე როცა ვლაპარაკობთ, არის მათი მედია მფლობელების დამოკიდებულება და სარედაქციო დამოკიდებულების არარსებობა, რის გამოც ჟურნალისტები ხშირად იმის ნაცვლად, რომ გაავრცელონ ობიექტური ინფორმაცია, იქცევიან პროპაგანდის იარაღად და ისინი არიან სრულად დაუცველები, რაც იწვევს გაღიზიანებას საზოგადოების გარკვეული ნაწილების მხრიდან.
საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, როგორც უკვე ვთქვით, ყველაზე მეტად საზოგადოებრივ მაუწყებელს არწყალობს. 30 აპრილს ოპოზიციის ლიდერებმა არხის ხელმძღვანელობას ახალი ბრალდებები წაუყენეს. 1 მაისს კი ტელევიზიის თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი მოუწყვეს.
მაგვიანდება ძალიან, თუ შეიძლება გავიგე
ხალხი, ჩვენ რომ აქ არის ხაზი, რომელიც გადის სინდისზე. მზათა ხართული გადააბიჯო.
საზოგადოებრივი არის იმის ნაცვლად, რომ ყოფილიყო სახელმწიფოებრივი პოზიციაზე, ყოფილიყო ობიექტური, ობიექტურად გაეშუქებინა და დაბალანსებული ინფორმაცია მიეწოდებინა, იქცა ვანო მერაბიშვილის და სააკაშვილის პირად საკუთარ ტელევიზიათ, რომელიც აკრძალულია კანონით.
საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის წაყენებული ბრალდებების ნაწილი შესაძლოა არც იყოს საფუძველს მოკლებული, თუმცა ისიც საფიქრებელია, რომ მხოლოდ დაბალანსებული სიუჟეტებით ოპოზიციის გულისმოგება, ანუ საზოგადოებრივი აზრის რადიკალური ფორმირება შეუძლებელია. მედიის ამგვარი ქცევით წარმოუდგენლად ძნელია ხელისუფლების მყისიერი დამთავრება. მთელი რიგი მიზეზების გამო რევოლუციური ცვლილებებისათვის საჭირო ისტერიული გარემო მხოლოდ თბილისით შემოისაზღვრება. არადა ოპოზიციას, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ზურაბიშვილმა 2009 წლის 13 მარტს საინფორმაციო სააგენტო ახალი ამბების საქართველოს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მეტად რთული ამოცანა აქვს გადასაჭრელი. ზურაბიშვილმა ოპოზიციის მთავარი სამიზნე, პრეზიდენტი სააკაშვილი, ბერძნული მითოსის პერსონაჟს, ანტეოს შეადარა. ანტეოსის ზღვათახვთაების, პოსეიდონისა და მიწის ქალღმერთის გიაშვილი, თუ კი მიწას ეხებოდა, მეტოქეთათვის უძლეველი იყო. ჰერაკლემ ანტეოსი ჰაერში აიტაცა, მიწას მოწყვიტა და დაახრჩო.
Saakashvili არის ელგვარი ანთეოსი, რომლისთვის მიწა არის სამი რამ, სამი კომპონენტია ის დედამიწა, რაც ანთეოსისთვის. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის ამას ეყრდნობა. ეს არის ეთნაკლებად საზღვარგარეთიდან ხარდაჭერა, როგორც სტაბილურობის გარანტის. და მესამე ეს არის ხალხის ნიჰილიზმი. აი სამი კომპონენტი თუ გამოეცელეს ადამიანი არაფერი აღარ ჩათვალეთ, რომ ის იძულებული იქნება ძალიან წყნარად წავიდეს.
ცხადია, ოპოზიცია მიცის, რომ მედიის გარეშე მიხეილ სააკაშვილს ამ სამი კომპონენტიდან იოლად ვერცერც გამოაცლის. მით უფრო რომ ხალხის ნიჰილიზმის დაძლევა მედიის დახმარების გარეშე საერთოდაც შეუძლებელია. თუმცა ისიც ცხადია, რომ ჟურნალისტებზე თავდასხმით, შეურაცხყოფის მიყენებით, საქმიანობაში ხელის შეშლითა და დაშინებით მედია ვერასოდეს გაძლიერდება და პოლიტიკურ პარტიებსაც სამომავლოდ მავან ანტეოსთან ბრძოლაში მხოლოდ ჰერაკლესა და სხვა მითიური გმირების იმედად ყოფნა მოუწევთ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვთქვით, გადაცემას თბილისში 2 საათი და 45 წუთია და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ახალგაზრდებთან ინტერვიუთი, რომლის მისესიც ერთი ლიტერატურული სიახლე გახდა. სიახლე, რომელიც იმდან ქვეყანასთანაა დაკავშირებული ამა თუ იმ სახით, რომ ცოტა არ იყოს დამაბნეველია. საქმე ხება რომანს ახალწოდებით ფაინა, ანუ როიალის ამბავი, ის ჩეხეთში გამოიცა, ავტორია ქართული მწერალი ელენე ბოჭორიშვილი, რომელიც კანადაში ცხოვრობს და წერს რუსულად. და საინტერესოა, რომ არც ფაინა, ანუ როიალის ამბავი და არც ბოჭორიშვილის დანარჩენი რომანები არასოდეს გამოქვეყნებულა რუსულადან ქართულად. გამოქვეყნებულია რამდენიმე სხვა ენაზე, მათ შორის ფრანგულად და იტალიურად. სალიტერატურო წრეებში ამ ტექსტებს ფართო გამოხმაურება ახლავს. ელენე ბოჭორიშვილი აქ პრაღაში იყო ჩამოსული და რადიო თავისუფლების სტუდიაში გვეწვია. მას თავდაპირველად ვკითხე, წერდა თუ არა მხატვრულ ტექსტებს საქართველოში, სადაც დაიბადა, განათლება მიიღო და რამდენიმე წელი სპორტულ ჟურნალისტად მუშაობდა.
არა, არასდროს არ დამიწერია. არც კი მიფიქრი ამ წერლობაზე, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა მე ძალიან მიყვარს, განათლებითაც ჟურნალისტი ვარ და მასე მეგონა, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება აი ამ საქმეს გავაკეთებ, მაგრამ კანადაში როცა ჩავედი, ვნახე, რომ მონრეალში მოხდი, სადაც ფრანგული უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ინგლისური, ჩემი ინგლისური უფრო ძლიერია ვიდრე ფრანგული, ასე რომ ჟურნალისტიკაში ჩემი მომავალი აღარ იყო, ხო და დარჩენა კი მინდოდა, იმიტომ რომ მე დავტოვე საქართველოს 90-იან წლებში, როცა დასაწყისში, როცა ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო საქართველოში. მე მეგონა რომ ვრჩები 6 თვით, 1 წლით, მაგრამ გამოვიდა რომ სამუდამოდ.
და ასე ვთქვათ, ადგილის დასამკვიდრებლად საზოგადოებაში დაიწყეთ წერა. თუ თქვენთვის დაიწყეთ წერა, თუ აი როგორ მოხდა ამ ხალხს?
ერთადერთია რაც ვიცი. აი ერთადერთი რასაც ვაკეთებდი ცხოვრებაში, წერდი. 13 წლიდან ვიბეჭდები, 6 წლის ვიღავი რომ წერა დავიწყე და იმის მერე ვწერ.
აი ეს კი არა რომ ახლა
ძალიან ლექსებს წერდი დასაწყისში, როგორც ყველა. ის კი არა რომ ძალიან მიყვარს წერა, ვერ ვიტყვი ამას. ყოველთვის მიჭირდა წერა, ეხლაც მიჭირს. თავისუფლად არ წერ, ძალიან დიდი დრო მჭირდება, რომ რამე გამოვიდეს, მაგრამ რაღაცნაირად ეგ ჩემი პროფესია მაინც და ვცადე. დავწერე პირველი წიგნი, რომელსაც დავარქვი ჟუჟუნა წვიმა ქართულად, თუმცა რუსულად დავწერე. რუსულიდან თარგმნელი მოძებნეს მექსიკაში. ახლა წარმოიდგინეთ, ქართულად რო დამეწერა, ვინ გადათარგმნიდა კანადაში. ჩაობარეს სამ გამომცემლობაში და სამივე მაიღო. ხო და მე ამოვირჩი ერთი და ისე ამ გამომცემლობასთან მაკავშირი უკვე მეოთხე წიგნი გამოუშვა იგივე გამომცემლობამ კანადაში.
აი ეს რომანი, რომელიც ამჯერად ჩეხეთში გამოიცა, საინტერესოა, რომ ჩეხეთია პირველი პოსტკომუნისტური ქვეყანა, რომელშიც ეს თქვენი ნაწარმოები გამოიცა. აი ჩეხეთში რატომ და როგორ დაინტერესდნენ და როგორ აღმოაჩინეს თქვენ?
ხო, ეს არაფერი წარმოდგენა არა მაქვს ამ ხარეზე. ეს ფაინა არის ჩემი მესამე წიგნი. წიგნები ყოველთვის მონაწილეობენ რაღაც გამოფენებში. გამომცემელი არის, რომელიც აი ამას უღრის თავს და მე იქ უნახიათ ჩეხებს, მაგრამ ჩეხების გარდა კიდე რამოდენიმე ქვეყანაა, ვთქვათ, პორტუგალია, ძალიან დიდი გამომცემლობა რუმინეთის ჰუმანიტას, რომელიც ასევე უშვებს ფაინას.
იქნებ ახლა უფრო დაწვრილებით თვით წიგნის, თვით რომანის შესახებ. თქვენზე ვართ დამოკიდებული, თქვენ უნდა გვიამბოთ, იმიტომ რომ მე არ მომცემია საშუალება მასთან გაცნობის.
არც გიქნება და თვითონ რუსულადაც არ არის და არც ქართულად არ არის.
იქნებ აი წარმოგვიდგინოთ. მე ვიცი რომ ფაინა არის უჩვეულო სახელი ახლა ქართველი მსვენებისთვის. ვინ არის ფაინა და ეს ახალგაზრდა ქალია, მე როგორც ვიცით და აი რა გადახდება მას თავს და საერთოდ რაზეა თქვენი რომანი?
ფაინას დედამისმა დაარქვა ეს ფაინა, იმიტომ რომ რაღაცა ისტორია იყო ამ ოჯახში და ეს სახელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ოჯახისთვის. თუმცა ქართველები არიან, ქართული ოჯახია. ხო და ამ ფაინას ვერავინ ვერ გამოთქვას, ფუს ვერავინ ვერ ამბობს და სულ პაპოჩკას უძახიან და დასცინიან ბავშვობაში. ხო და უცებ 16 წლის ასაკში ძალიან ლამაზი გახდება და მერე ხან ვის უნდა მისი ხელის თხოვა და ხან ვის, მაგრამ ამ ისტორიას არა აქვს ესეთი დიდი მნიშვნელობა, როგორც აი მას რაც ხდება იმ დროს, როცა ფაინა იზრდება. პერიოდი, როცა საბჭოთა კავშირი იშლება. ხო და დაშლის პერიოდი არის ნაჩვენები ამ წიგნში. როგორც თუმცა ყველა ჩემ წიგნში მე ვწერ საბჭოთა კავშირზე და კერძოდ საქართველოზე. ყოველთვის ყველაფერი ხდება საქართველოში. ამიტომ ჩემთვის რასაკვირველია, ძალიან გულსატეხია, რომ საქართველოში ჩემ წიგნები გამოსული არ არის, იმიტომ რომ საქართველო როგორც გავაცანი კანადელებს და რატომღაც ქართველებს ეს არასდროს. პრინციპში ჩემთვის არ იყო მნიშვნელოვანი რაზე ვწერ. ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი როგორ დავწერ. აი ეს ფორმა, ეს რიტმიული სტილი, ეს მოკლედ პირველ წიგნში ვთქვათ ამ ჟუჟუნაწვიმაში ჩემი იდეა იყო ას გვერდს არ გადავაცილო და ჩავტენო მთელი ჩვენი ისტორია. ყველაფერი რაც ჩვენ გამოვიარე.
რატომ რა მნიშვნელობა აქვს იქნებოდა თუ ასეთი?
საერთოდ სტილი ასეთია, ვერ შევცვლი, ძალიან მოკლედ ვწერ. გაზეთშიდაც როცა ვმუშაობდი, ყოველთვის ესე იყო და ყოველთვის ამაზე იყო. უფრო მეტი უნდა დამეწერა და ვერ ვახერხებდი. ასე რომ აი ეს არის, ვერ შევცვლი. მოკლედ წერ.
ქაოტენა ელენა, თქვენ გადარებენ ერთი კრიტიკას გავეცანი, ისეთი წერლების გვერდით მოგიხსენიებენ, გადარებენ ყოველ შემთხვევაში სტილს, რაც შეეხება როგორიც აისაკ ბაბელი და გაბრიელ გარსია მარკესი. არ ვიცი, შეიძლება სხვებთანაც სხვა კრიტიკებში. აი თქვენთვის რას ნიშნავს ესეთი შედარება? ალბათ სასიამოვნოა, მე ესე წარმომიდგენია, მაგრამ აი თქვენ როგორ ხედავთ?
15 წლის რო ყოფილიყავი, ალბათ თავში ამევარდებოდა. ახლა უკვე გვიანია. არა მგონია რომ საერთოდ ამაზე უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ მე წერასაც დაიწყებ ისეც რომ აი მოეწონება თუ ამას, იმას, არ უნდა იფიქრო ამაზე.
აი რატომ გადარებენ დაუშვათ მარკესს? საინტერესოა, იმიტომ რომ ნუ დიდი წერალია სასიამოვნო ქართული მსმენელისთვის აღწუნებულია.
ალბათ ტემპერამენტით ჩვენ ქართველები ვართ ლათინოამერიკელები. ტემპერამენტი ისეთი რაღაცაა, რომ ვერც ტექსში დამალავ და ვერც სურათში და ალბათ ამიტომ ლათინოამერიკელებს შეიძლება.
და ეს ესეთი ტემპერამენტიანი სამხრეთელი ადამიანი ცხოვრობთ არა ლათინურ ამერიკაში, არამედ ჩრდილოეთში, კანადაში. როგორია თქვენთვის იქ ცხოვრება, თუნდაც ემოციურად, თუნდაც ტემპერამენტით?
ო, ძალიან დიდი დრო უნდა რომ შეეჩვიო ეს სხვანაირი ცხოვრება. კანადა ცივი ქვეყანაა, ზამთარი ძალიან გრძელია, საკმაოდ ძნელია ჩვენთვის, მაგრამ ძალიან აწყობილი, ძალიან კარგი ცხოვრება. მე მიყვარს იქ ცხოვრება, კარგია.
დიახ, შეგვეთ. მაგრამ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს თვალს ადევნებთ, ხომ?
ვადევნე, მაგრამ ხედავ, რომ იმდენად ვერ გვევი. ზუსტად ისე, როგორც უცხოელები რო ჩამოდიოდნენ ჩვენთან და გვეუბნებოდნენ რაღაცებს ასე და ისე, შორიდან ძალიან ძნელია.
შორიდან აი როგორ ადევნებთ თვალს? ტელევიზიის მეშვეობით, მეგობრებს ურეკავთ, ახლობლებს, აი როგორ ახერხებთ ამას?
Ну, პირველ ყოვლისა, ეს თქვენი საიტი და თქვენი რადიო გადასარევი წყაროა. მე ვიტყოდი ყველაზე ობიექტური ინფორმაცია თქვენგან მოდის. და მე ზოგჯერ კომპიუტერით ვახერხებ რაღაც ქართულ ტელევიზიასაც უყურებ, სხვადასხვა არხებს.
აი, ბოლოს შეგეკითხებით, არის რამე კონკრეტული გეგმები იმისა, რომ თქვათ საქართველოში გამოიცეს თქვენი წიგნი?
მე არა მაქვს არც ერთი წიგნის უფლება, ეს ჩემ გამომცემლებს აქვთ. ახლა მაგალითად თქვენს მე მივდივარ იტალიაში, იქ გამოიცა მეორე წიგნი ოპერა, რომელიც არის საქართველოში ომის დროს, როგორ ცხოვრობს ხალხი ომის დროს. ეს ომი არის აფხაზეთის საქართველოს ომი. რატომღაც იტალიელებმა გამოუშვეს, ქართველებმა არა. არ ვიცი რატო არის ასე, მაგრამ შეიძლება ერთხელ, რა ვიცი.
ა ვარაუდით თუ სურვილით დასრულდა საუბარი მწერალ ელენე ბოჭორიშვილთან. მისი ერთ-ერთი რომანი ოპერა, როგორც მწერალმა ახსენა ბოლო ხანს, იტალიაში გამოიცა. ჩვენც ახლა ოპერაში ვილაპარაკებთ, ოღონდ თბილისს მივაშურებთ, სადაც რამდენიმე დღეში საუცხო მომხრლები შეეკრიბებიან ოპერის სცენაზე. თუმცა ჯერ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმომონო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფის კოორდინატორი ნათია იმნაძე. მისი სათხილრო ჩანაწერები შეგიძლიათ მოისმინოთ კვირას 3 მაისს. 6 მაისს კი თბილისში ოპერაში პატა ბურჯულაძის საქველმოქმედო ფონდი ავნანა გრანდიოზულ კონცერტს გამართავს. გალა წარმოდგენაში პატა ბურჯულაძის გარდა იმღერებენ საოპერო ხელოვნების ვარსკვლავები ამბროჯიო მაესტრი და თამარ ივერი ჯავახიშვილი. გიორგი გვახარია გვიამბობს.
საოპერო ხელოვნების გოლიათი იტალიიდან. ასე წარმოადგენენ ამბროჯიო მაესტრის 6 მაისს დაგეგმილი გალა კონცერტის ორგანიზატორები. თუმცა არა მხოლოდ საქველმოქმედო ფონდ იავნანას წარმომადგენლები. იტალიელ ბარიტონს თაყვანისმცემლებმა გოლიათი ჯერ კიდევ ლასკალას სცენაზე დებიუტის შემდეგ შეარქვეს ფალსტაფში. თითქმის ყველა, ვისაც იგი სცენაზე უნახავს, ამბობს, რომ მაესტრის არაჩვეულებრივ ხმასთან ერთად მაყურებელთან ურთიერთობის განსაკუთრებული უნარი აქვს. მისთვის სიმღერა იქცევა თავისებურ დიალოგად პუბლიკასთან. მომღერალი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია, უთქვამს მასზე დირიჟორ რიკარდო მუტის. დღესდღეობით თითქმის არ არსებობს ბარიტონის პარტია მაესტრის რომ არ ემღერო სცენაზე. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია, რომ დიდ მომღერალს ჩვენი ოპერის მოყვარულები მხოლოდ ცალკეული დუეტებისა თუ არიების შესრულებით გაიცნობენ და ვერ იხილავენ რომელიმე ერთი საოპერო პერსონაჟის როლში. მაგრამ შეიძლება ასე უფრო დავწმუნდეთ იტალიელი მომღერლის სამსახიობო ნიჩი, გარდასახვის მის უნარში. როცა მაესტრის, როგორც ამბობენ, გოლიათს რომ გავს სცენაზე, შეუძლია გარეგნობაც კი შეიცვალოს იმის მიხედვით, თუ ვის მღერის და ვისთვის მღერის. მით უმეტეს, როცა მას ისეთი პარტნიორები ჰყავს, როგორებიც პაატა ბურჭულაძე და თამარ ივერი ჯავახიშვილია. ვერდის, მოცარტის საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, ქართველი მომღერალი, რომელიც წარმატებით მღერის მსოფლიოს ფაქტობრივად ყველა დიდ საოპერო თეატრის სცენაზე. ლასკალა იქნება ეს, მეტროპოლიტენ ოპერა თუ პარიზის ოპერა ბასტი, ისევ იმღერებს სამშობლოში. ბოლო დროს თამარ ივერის რეპერტუარი კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა. გასული წლის ბოლოს ნიუ-იორკში თამარმა დონ ჯოვანიში იმღერა დონა ანას პარტია ნიუ-იორკის ოპერის სცენაზე. 6 მაისს ივერი ჯავახიშვილი, როგორც ჩანს, ამ სიახლესაც წარმოადგენს თბილისელი ოპერის მოყვარულების წინაშე. მაის მსოფლიოს წამყვანი საოპერო თეატრების სოლისტებისთვის დაუკრავს თბილისის ოპერის თეატრის ორკესტრი ზაზა აზმაიფარაშვილის დირიჟორობით. შემოსული თანხა მთლიანად მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს მოხმარდება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ. მისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის როით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. რადიო თავისუფლების გადაცემებს შეგიძლიათ ასევე მოუსმინოთ მოკლე ტალღებზე. სიხშირეები სულ ჩამნათოს გთავაზობთ ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ვიმეორებ, თავისუფლება.org. ახლა თბილისში 23 საათი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. 1 საათით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.